եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում Փաշինյան-Ալիև առաջիկա հանդիպման օրակարգը, միջդեռ Բաքվում հույս ունեն օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում համաձայնեցնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախապատրաստման աշխատանքային խմբի ստեղծումը։ Հայաստան-Արցախ կապը նոր երթուղով կիրականացվի վաղվանից ժամը 20:00-ից, տեղեկացնում է Արցախի նախագահականը։ Առաջիկա օրերին կներկայացնենք նաև ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները, կպատմեն քրթիրակոծության թիրախում հայտնված Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակի մասին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում է Մարտակ Խուլյանին։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հեռախոսազրույց կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, լրագրողներին հայտնել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը հիշեցրել է, որ այսօր Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության պայմանագրի ստորագրման 25-րդ տարին է։ Պուտինի խոսնակն ասել է նաև, թե սա լավ հնարավորություն է քննարկելու նաև ընթացիկ խնդիրները։ Մինչ այդ պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակի առիթով հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը, ընդգծելով Մոսկվան կշարունակի առանցքային դաշնակցի դիրքը, օգնելով Երևանին ամրացնել պաշտպանունակությունը, սահմանների անվտանգությունն ու հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև անդրադարձել է Արցախում գտնվող ռուս խաղապահներին, հայտարարելով, թե զորախումբը շարունակում է մնալ որպես խաղաղության ապահովման առանցքային գործոն։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում որոշվել է վաղվանից օգոստոսի 30-ից ժամը 20-ից Հայաստանի հետ կապն իրականացնել նոր երթուղով Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանի տարածքով, հայտնում են նախագահի աշխատակազմից, մյուս մանրամասները ծրագրում։ Տևական բանակցություններից հետո ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելությունն այս շաբաթ կայցելի Ուկրաինա, Զապորոժիայի ատոմակայան, հայտնել է գործակալության տնօրենը։ Ռաֆայել Գրոսին Թվիթերում գրել է, որ առաքելությունն արդեն Զապորոժիայի ճանապարհին է, մանրամասները ծրագրում։ Շվեդիան խոստացել է հավելյալ 500 միլիարդ կրոն, մոտ 46 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային Ռուսաստանի հարձակմանը դիմակայելու համար։ Որոշման մասին հայտնել է երկրի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպումից հետո։ Սահմանները չպետք է փոխվեն ուժի գործադրմամբ, ընդգծել է Շվեդիայի վարչապետը։
Ակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, ինչ օրակարգով է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում Բրյուսել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու։ Միջդեռ Բաքուն պնդում է, որ երկու օրից Փաշինյանն ու Ալիևը Բրյուսելում նախատեսված հանդիպմանը համաձայնեցնելու են խաղաղության պայմանագրի տեքստը կազմող խմբի ստեղծումը։ Թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են ընթանալու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, ամիսներ շարունակ պարզ չէ։ Հայ ռազմագերի ների վերադարձի, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի հեռացման, Արցախի կարգավիճակի շուրջ հնարավոր քննարկումների մասին ոչ Երևանից, ոչ էլ Բաքվից որևէ ակնարկ չկա։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները վստահ են, բանակցությունների օրակարգը կազմվել է ադրբեջանական կողմի թելադրանքով։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Երրորդ օրն է պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, երկու օրից կայանալիք Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում լինելու է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի խոսքով Ալիև-Փաշինյան հանդիպմանը այդ հարցը կհամաձայնեցվի։ Չհերքելով, թե հարցն օրակարգային է լինելու, վարչապետի աշխատակազմից միայն ասել են, հանդիպմանը քննարկված թեմաների և դրա արդյունքների վերաբերյալ կտրվեն տեղեկություններ։ Առաջնորդների հանդիպմանը Երևանի օրակարգը չբացահայտեց նաև ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։
Շատ մանրամասները իհարկե ինքս չգիտեմ, բայց եթե ավելի լայն նայենք հարցին, ես կարծում եմ, որ մեր որդեգրած օրակարգը խաղաղության հասնելու տարածաշրջանում երկարատև, ի վերջո իհարկե հանգելու է նաև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը Ադրբեջանի հետ, և մեր կողմից պատրաստականություն հայտնվել է դրա շուրջ աշխատանքներ սկսելու ուղղությամբ, և նաև այդ աշխատանքների վերջում երբ էլ դա լինի, կնքելու է պայմանագիրը։ Հիմա արդյոք մենք հենց 31-ին տեքստի շուրջ աշխատելու ենք, թե չէ ես չգիտեմ, որովհետև կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ տեքստ ինքնին կարևոր է, բայց նաև կարևոր են սկզբունքները, որոնց շուրջ պետք է տեքստը ձևավորվի, և մեր կողմը բազմիցս հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք այդ խոսակցությանը, պատրաստ ենք բոլոր եղած հարցերի շուրջ խոսելու և կոմպրոմիսի գալու, որպեսզի կարողանանք իրոք տարածաշրջանում ունենանք մշտական բաց սահմաններ, չունենանք իրար նկատմամբ որևէ հավակնություններ, փակենք երկարամյա կոնֆլիկտները։
Թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են ընդանալու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, ամիսներ շարունակ պարզ չէ։ Բաքուն Հայաստանի 6 կետանոց պատասխանն անգամ առաջարկ չի համարում, իսկ Հայաստանից պահանջում է միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, տարածքային պահանջների բացառում, նաև սահմանազատում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, կոմունիկացիաների բացում։ Երևանն ընդունելի է համարում Բաքվի այդ առաջարկները, պատասխանել էին Ադրբեջանից Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի։ Առանց հստակեցնելու ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում, շեշտել էին հայկական կողմի համար հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների և ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Երբ հրապարակվեց Երևանի պատասխանը Բաքվին, վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը պնդեց, Փաշինյանի կառավարությունը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, ամիսներ անց նույնպես առաջիկա բանակցությունների ոչ հայանպաստ ելք է կանխատեսում։
Մենք ունենք ադրբեջանական զինյալներ հայատարածքում, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք Ադրբեջանում են ընկերության կարգավիճակում, դրա մասին մենք որպես նախապայման, որպես բանակցային նույնիսկ կետ չենք քննարկում, փաստացի դատելով գոնե պաշտոնական պրեսրալիզներից։ Մենք չունենք կարգավիճակի, մենք չունենք ինքնորոշման իրավունքի իրացման որևէ գործիք փաստացի բանակցային գործընթացում, ու այդպես ունենալով իմ խորին համոզմամբ հակահայկական իշխանություններ, մենք գնում ենք բանակցության։
Հայաստան-Արցախ երթուղուն անդրադառնանք։ Արցախի նախագահական այսօր հայտարարել է, որ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ Ստեփանակերտում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ որոշվել է վաղվանից ժամը 20:00-ից Հայաստանի հետ հաղորդակցությունն իրականացնել նոր երթուղով Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանի տարածքով։ Մինչ այդ հայերը արդեն ադրբեջանցիների հետ միևնույն ճանապարհից են օգտվում, հայկական կողմի հավաստմամբ անվտանգ երթևեկությունն ապահով ունեն ռուս խաղապահները։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վաղը 20:00-ից Լաչինի միջանցքը փակվում է հայերի համար։ Հայաստան-Արցախ երթուղին կկազմակերպվի 4-7 կիլոմետրանոց ժամանակավոր ճանապարհով, որ շրջանցում է Աղավնոն ու Բերձորն ու Արցախ տանում Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերով։ Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի խոսքով՝
լրիվ ասֆալտապատած այսօր գծանշում են անում, ու տենց մի մանր մոնր կահավորման հարցերինք լուծում, բայց ճանապարհը պատրաստ է։
Ժամանակավոր այս ճանապարհն էլ կգործի միջանցքային տրամաբանությամբ։ Այժմ ռուս խաղապահ զորակազմը նոր հենակետեր է տեղադրում, տեղեկացնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։
Ռուս խաղապահները այդ պահի դրությամբ շինարական աշխատանքներով են զբաղված այդ ճանապարհի վրա, որպեսզի տեղաբաշխեն առաջիկա օրերին։
Այս ճանապարհը կգործի մինչև գարուն, երբ պատրաստ կլինի միջանցքին փոխարինող հիմնական կորնիձորով ճանապարհը։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Լաչինի միջանցքը հայերի համար բաց կլինի մինչև այս ամսվա վերջին օրը ներառյալ։ Այսօր, սակայն, Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում որոշում է կայացվել ավելի շուտ տեղափոխել երթևեկությունը։ Այսօր արդեն 4-րդ օրն է Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքով հայ-ադրբեջանական համատեղ երթևեկություն է։ Անվտանգությունն ապահովված է, որևէ միջադեպ չի գրանցվել, տեղեկացնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։
Քաղաքացիները ազատ ու անվտանգ տեղաշարժը դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դեպի Արցախ, այդ անվտանգությունն ապահովում են ռուս խաղաղապահները։ ապահները, ճանապարհին նաև կան ադրբեջանական մեքենաներ, համարանիշներով ադրբեջանցներ, որ հանդիպում են հենց այդ միջանցքում, բնականաբար անզեն։ Այս պահի դրությամբ որևէ արտակարգ դեպք պատահարտեղի չի ունեցել։
Ռուս խաղաղապահները Բերձորի հատվածում հսկողությունն ուժեղացրել են։ Ճանապարհով երթևեկողներից տեղեկացանք, որ արդեն ադրբեջանական դարձած Լաչինում Արցախի ոստիկաններն ու փրկարարներն են ծառայություն իրականացնում։ Օգոստոսի 26-ին ադրբեջանցիները մտան Լաչինի 3 բնակավայրեր՝ Բերձոր, Աղավնոր, Սուս։
Յաշասուն Ադրբեջան, յաշասուն Բուզակարալի Բաշկամանդան, Ղարաբաղ
Ադրբեջանն է։
Մուտքը աղմկոտ տեսարաններով էր, նախ Բերձորի ցուցանակը փշրեցին։ Հետո ադրբեջանական երաշտությամբ Աղավնո հասան։ Հետո արդեն ադրբեջանական զինվորական մեքենաների շքերթ էր։ Զինվորական մեծաթիվ անձնակազմ Աղավնոյում է նկատելի, իսկ Բերձորում, որտեղով անցնում են նաև հայկական մեքենաները, ճանապարհին հիմնականում անզեն ադրբեջանցիներ են, քաղաքում էներգամատակարարման ու այլ հարցեր լուծող մասնագետներ։
Քաշաթաղի հյուսիսային թևից դեպի հարավ կամ հարավային թևից դեպի հյուսիս, հյուսիսային թև տանող ճանապարհ անցնում է հենց Բերձորի միջանցքով, այդտեղ են շատ անցնում ավտոշարացյունը իրենց, և նաև Բերձոր քաղաքի միջով վերևի հատվածից անցնում են ներքևի հատված, քանի որ նոր են եկել այս պահին երևի տեղաբաշխման աշխատանքներ են, այնտեղ ենթակառուցվածքների նորոգման աշխատանքներ։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի, շուրջ Բաքվի և համանախագահ երկու երկրների, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների միջև հեռակաբանավեճը չի մարում։ Քննարկումները չթեժացան Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հայտարարության ֆոնին, ըստ որի պաշտոնական Փարիզի և Վաշինգտոնի դիվանագետները հրաժարվել են ընդունել Շուշի այցելելու Ալիևի վարչակազմի հրավերը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան մյուս կողմից Ադրբեջանը շարունակում են հրապարակային հայտարարությունների միջոցով անդրադառնալ նախորդ օրերին կողմերի միջև ծագած և Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հարցերին։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբում ԱՄՆ ներկայացնող համանախագահի պաշտոնում դեսպան Ռիքերի նշանակումից հետո հրապարակային հակասությունների պատճառ դարձավ Բաքվում Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դեսպանների հրաժարվելը այցելել Շուշի, չնայած Ադրբեջանի կառավարության հրավերին։ Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատունը արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի Արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևին, նշելով, թե դեսպանատան աշխատակիցները բազմից են այցելել Ադրբեջանի բոլոր շրջաններ՝ ներառյալ Աղդամ, Զանգիլան և Ֆիզուլի։ Ուշագրավ է, որ ամերիկյան դեսպանատունը հրաժարվել է նշել լղի մաս կազմած Շուշին ու Հադրութը, որոնք ևս 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անցել են Ադրբեջանին։ Ամերիկայի ձայնի ադրբեջանական ծառայությանը տրամադրած արձագանքում Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատունը մասնավորապես նշել է։
Միացյալ Նահանգները հավատում է, որ մշտական երկխոսության նաև ամենաբարձր մակարդակով համագործակցության միջոցով մենք կարող ենք հնարավորինս աջակցել մնայուն և համապարփակ խաղաղության հասնելուն։ Ինչպես նախկինում ենք ասել, Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի անկախության և ինքնիշխանության ամենամեծ աջակիցն է։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակիցները բազմիցս այցելություններ են կատարել և շարունակում են կատարել Ադրբեջանի բոլոր շրջաններ, այդ թվում Աղդամ, Անգելան և Ֆիզուլի։ Դեսպանատան աշխատակիցներն այցելում են երկրի բոլոր շրջաններ, Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ հաստատելու այնպիսի կարևոր հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են անվտանգությունը, առողջապահությունը, էներգետիկան և տնտեսական զարգացումը։
Շաբաթ օրը ելույթ ունենալով Շուշիում կազմակերպված համաժողովին Հաջիևը հայտարարեց, թե ԱՄՆ ու Ֆրանսիայի դեսպանների հրաժարվել է այցելել Շուշի, Ադրբեջանի իշխանությունները ընկալում են որպես անհարգալից վերաբերմունք երկրի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Մեջբերենք ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերը, հասկանալի չէ, նրանք չեն կարողանում ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, թե Շուշայում վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքները։ Մեջբերման ավարտը։
Այժմ էլ բանակից գումարով ազատվելու աղմուկահարույց նախագծի շուրջ քննարկումների մասին հիշեցնենք, պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է 4.5 ամիս ծառայելուց հետո 24 միլիոն դրամի դիմաց վաղաժամկետ զորացրվել։ Գերատեսչությունը բազմաթիվ հիմնավորումներ է բերել, մինչդեռ ընդդիմախոսները պնդում են, որ օրենքն էլ ավելի կխորացնի սոցիալական անջրպետը երկրում, աղքատները կծառայեն, իսկ հարուստները ոչ։ Առաջարկը դատապարտել է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանում, պաշտոնավարման օրոք գերատեսչությունը բացասական եզրակացություն էր տվել իշխող ուժի պատգամավորներից մեկին, նույնաբովանդակ նախագծին։ Նաիրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Հայրենիքին ծառայելուց ազատելու համար փրկագին են սահմանում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, բանտից այսպես է որակել 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում 2 տարվա փոխարեն 4.5 ամիս ծառայելու նախագիծը։ 44-օրյա պատերազմից հետո անպիտան հրթիրների գործով կալանավորված նախկին նախարարը նաև հարց է բարձրացրել. արդյոք կհրապարակվեն այն անձանց անուններն, ովքեր կվճարեն մեջբերեմ իրենց զավակներին առնվազն 1.5 տարվա զինված ուժերում ծառայության հետ կապված զրկանքներից ազատելու համար։ Տոնոյանի պաշտոնավարման օրոք պաշտպանության նախարարությունը դեռ 2019 թվականի նոյեմբերին բացասական եզրակացություն էր տվել իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած նմանօրինակ մի նախագծի։ Այն ժամանակ փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը հակասություն էր տեսել սահմանադրության և իշխանական պատգամավորի հեղինակած նախագծի միջև։ Հայկ Սարգսյանը առաջարկել էր 10 միլիոն դրամ վճարել և բանակում ծառայել արագացված կարգով ընդամենը 1 ամիս։
Դիմորական ծառայությունը ինչով է պայմանավորված, որն է հիմքը։ Դա սահմանադրությունն է, որտեղ գրած է յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել հայաստանության սահմանների պաշտպանությանը, ճիշտ է։ Հիմա եթե վերցնում ենք սահմանությունը, դա ոչ թե հայեցողական լիազորություն է, որպես այդպիսին, այլ դա պարտավորություն է, ուղղակիորեն, որը գրված է սահմանության մեջ։
Իշխանական պատգամավորներից շատերը պնդում են, թե դեռ չեն հասցրել ծանոթանալ արդեն շուրջ 1 շաբաթ շրջանառության մեջ դրված նախագծին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նախագծին ծանոթանալուց հետո նոր միայն կմեկնաբանի հարցը։ Մինչ այդ, պատասխանելով ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե այս նախագծով հարուստները կազատվեն ծառայությունից, փոխարենը կծառայեն միայն աղքատ ընտանիքի երեխաները, կարճ արձագանքեց։
Քանի տարի առաջ եմ այդ նույն բանն ասել, որ պետք է ծառայի, որ նորից չստեղծենք այն պայմանները, որ հարուստները չծառայեն, այլ նորից ժողովուրդը ծառայի։ Դե հիմա եկեք այս
Բայց այդ գաղափարը ձեզ դուր չի գալիս, հա, ճիշտ հասկաց, հա։
Այն որ պետք է արուսները գումարները վճարեն, չտարային, իհարկե։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը նախագծի հետևանքները բանակի համար կործանարար է որակում։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ասում է, պատերազմում պարտությունից հետո բանակը պետք է գնար խստացումների ճանապարով, մինչդեռ հակառակ քաղաքականությունն է ընտրվել։
Արցախի ապառազմականացումից հետո, երբ շատ դժվար աղետալի վիճակում ենք մենք դնում Արցախի ժողովրդին, թողնելով առանց անվտանգության երաշխավորի, սա քայլ է հայկական բանակը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Էլ չեմ ասում, որ բազմաթիվ բացեր ունի այս առաջարկությունը։ Ես չգիտեմ, զինվորական ծառայողները, գեներալները, գլխավոր շտաբը ինչպես է համաձայնվել գնալ նման քայլի, որովհետև նախ առաջինը չեմ կարծում, թե այնպիսի քանակություն է լինելու ազատվողների, որ դրանց գումարների միջոցով մենք կարողանանք պայմանագրային ծառայությունը ընդլայնենք։
Փոփոխության հիմնավորումն այն է, որ 24 միլիոն դրամով մեկ անձի ինձին ծառայությունից ազատելը հնարավորություն կտա պայմանագրային մեկ զին ծառայողի 5 տարի ամսական վճարել 400 000 դրամ։ Նախագիծը օրենք կդառնա ազգային ժողովում ընդունվելուց և նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո նոր միայն, թե երբ է դա նախատեսվում, դեռ հստակ չէ։
Ազատության տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք իշխող ուժի ներկայացուցիչ Արսեն Թորոսյանին, որը մեկնաբանել է աշնանը սպասվող Թեշներ քաղաքական պայքարի մասին ընդդիմության հայտարարություններին։ Թորոսյանն ասում է, իրենց չի անհանգստացնում կառավարության հրաժարականը պահանջող ճամբարից հնչող հայտարարությունները, ապնդում է, նոսրանում են ոչ թե իշխող թիմի, այլ ընդդիմադիրների շարքերը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Փողոցային պայքարը վերսկսում է ընդդիմությունը, զուգահեռ գուցե նաև վարչապետին իմպիչմենտ հայտնելու գործընթաց սկսվի, դա համենայն դեպս կապում են փողոցի մարդաշատությամբ եւ այլն։ Դուք պատրաստվում եք քայլ անել երկխոսության համար։
Գիտեք, մենք
արդեն երևի հոգնել են քայլեր անելուց, չնայած հոգնելով հանդերձ էլի կանենք, եթե անհրաժեշտությունը գա, ուղիղ մի տարի է, որ ազգային ժողովը նոր աշխատում է, ու մի տարի մի ամիս մոտավորապես, և մենք ի սկզբանե, այդ թվում կարող ենք դա գաղտնիք չի և թաքուն չի արվել, բաց ենք եղել երկխոսության համար, հարգելով մեր քաղաքացիների տված քվեն։ Ազգային ժողովի ձևավորման փուլում, երբ որ ընտրվեցին հանձնաժողովների նախագահներ, ազգային ժողովի փոխնախագահ և այլն, մենք գնացել ենք խորհրդարանական աշխատանքի, բայց ընթացքում տեղի են ունեցել պրոցեսներ, որոնք հակառակին են տարել, այսինքն մեր գործընկերները չեն ուզում կոնստրուկտիվ և կառուցողական են իմաստով, որ արդյունք բերող աշխատանք, և ամեն անգամ իրանք ընկնում են նույն շրջափուլերի մեջ։ Լավ, հիմա գարնանից հետո ի՞նչ ա փոխվել, որ ինչ-որ նոր ակնկալիքներ ունեն, էլ չեմ ասում իմպիչմենտի ակնկալիք, տարական մաթեմատիկա է պետք իմանալ, հասկանալու համար դա ստացվող մի բան է, թե չէ, եթե իրանք գիտեն այդ մաթեմատիկան, նաև գիտեն, որ չի ստացվել, ու հետևաբար ինչի են մտնում այդ պրոցեսի մեջ։
Հաշվարկները ձեր թիմից մարդկանց պոկելն է։
Դե գիտեք, մեր թիմից էս արդեն 2 տարի է իրանք մարդ են պոկում, տարատեսակ ասեկոսներ տարածում, որ իրանց գրպանում կա օրինակ 10 պայմանագիր այն ժամանակին, քայլը խմբակցությունից, հիմա չգիտեմ քանի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, բայց իրավիճակը և փորձը ցույց է տալիս, որ լրիվ հակառակն է, այսինքն ոչ միայն չկա, այլև իրանք են քանդվում որպես միավոր քաղաքական, նաև դրա մասն են վկայում, չասեմ էլ իրանց քվեարկությունները, որ միակամ չեն, այսինքն կեսը մի կերպ քվեարկում, կեսը մեկ ուրիշ կերպ, վերջացրած հենց այս պահին տեղի ունեցող քաղաքական պրոցեսներում իրանց մասնակցությունը։ Մենք ունենք հիմա թիմ ընտրություններ, ազգային ժողովը ներկայացած ոչ մի խմբակցություն չի մասնակցում այդ ընտրություններին, մասնակցում է միայն մի խմբակցության մի քաղաքական ուժ, հետևաբար իրանք որպես միասնական դրսևորվող ճակատ քաղաքական գոյություն չունեն, հետևաբար ավելի լավ կլինի իրանք մտածեն իրենց քաղաքական ապագայի մասին, քան թե մեր, որտեղ իրանց գործողություններով մեր քաղաքական ապագան ոչ մի կերպ չի որոշվելու։
Դուք չեք ընդունում, որ այնքան կտրուկ է փոխվել 2021-ի հուլիսից ընտրություններից հետո իրավիճակը, որ իսկապես պետք է գնալ արտահերթ լուծումների, խաղաղության օրակարգ եք խոստացել, ասել եք կարգավորվելու է անջատում հանուն փրկության սկզբունքով, հիմա Ղարաբաղի այլ ինքնավարության կարգավիճակի մասին եք խոսում։
Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն չկա արտահերթ ընտրությունների, և մենք արդեն մի անգամ հրաժարական տալով տեղի են ունեցել արտահերթ ընտրություններ, որպեսզի մեր ժողովուրդը որոշի ի վերջո ով է լինելու Հայաստանում իշխանություն։ Այդ որոշումը կայացվել է, նաև որոշումը կայացվել, որ դիմությունները իրենք պետք է լինեն։ Իրանք առաջինը իրանց տված քվեն չեն հարգում և չեն սպասարկում, հիմա նաև մտածում են մյուսների տված քվեի մասին։ Ես կարծում եմ, որ իրավիճակը այնքան չի փոխվել, որ տեղի ունենան և չկա ներքաղաքական կրիզիս, ճգնաժամ, որը պետք է լուծվի արտահերթ ընտրությունների միջոցով, ինչը ինչ որ չափով եղել է հետպատերազմական իրավիճակում և լուծվել է արտահերթ ընտրություններով։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կամ արտաքին ընդհանրապես ֆրոնտում տեղի ունեցող պրոցեսները, այդ շատ բան կարող է փոխվել և փոխվում է, և հենց հիմա էլ կարող է փոխվել, այդ թվում նաև մեզնից չկախված հանգամ, դա չի նշանակում, որ մենք ամեն անգամ պետք է իրականացնենք արտահերթ ընտրություններ հենց արտաքին ֆրոնտում, որևէ բան փոխվում, հակառակ է, ես կարծում եմ, այդ փոփոխությունները պետք է բերեն կոնսոլիդացիայի, այդ թվում այլ քաղաքական ուժերի, որպեսզի կարողանանք դրանց դիմակայել և ոչ թե նորից տանենք արտաքին ցնցումը բերի ներքին ցնցման, կամ հակառակը, մեր դեպքում կարծես երկուսն են գործում, ներքին ուժերը արտաքին ցնցումները օգտագործում են ներքին ցնցումները ակտիվացնելու համար, ներքին ցնցումները արտաքին ուժերի կողմից օգտագործում են արտաքին ցնցումներ հրահարելու համար, կարծես թե տենց ինչ-որ սինխրոն աշխատանք է ստացվում։
Շարունակվող պատերազմի վերջին զարգացումները ներկայացնենք։ Պայթյուններ, գնդակոզություն, հրդեհ տարբեր շրջաններում կրակի թիրախում են ուկրաինական մի շարք բնակավայրեր, հաղորդվում է զոհերի վիրավորների մասին, Կիևը պնդում է, որ ռուսական ուժերը ապարդյուն հարձակման փորձեր են անում Դոնբասի մի շարք ուղություններով։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ուկրաինան դիմել է ՄԱԿ համացանցում հայտնված տեսանյութի պատճառով, որում ռուս վարձկան Իգոր Մանգուշևը ելույթ է ունենում, ինչպես ինքն է պնդում, ուկրաինացի մի զինվորի գանգը ձեռքին։ Բեմից դիմելով հանդիսատեսին, վարձու զինվորը պնդում է, թե մահացածը Ազովստալ գործարանը պաշտպանող ուկրաինացիներից մեկն էր և որ այսուհետ ռուսների և ուկրաինացիների միջև հաշտություն չի կարող լինել։
Ինձ չի հետաքրքրում, թե քանի ուկրաինացի զինվոր կսպանվի և ինչպես։
Թե կոնկրետ որտեղ է նկարահանվել այս տեսանյութը, ովքեր են եղել հանդիսատեսները, հայտնի չէ։ Գերագույն ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դմիտրի Լուբինիեցը դիմելով ՄԱԿ-ին նշել է, որ դա Ռուսաստանի կողմից միջազգային միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտման ևս մեկ ապացույց է։ Մարտերը Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են տեսանելի հաջողություն կողմերից և ոչ մեկն անցած օրերին չի գրանցել։ Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի զեկույցի համաձայն, հանգստյան օրերին ռուսական զորքերը անհաջող հարձակումներ են իրականացրել Սլավյանսկից հյուսիս-արևմուտք սահմանափակ ցամաքային հարձակումներ Բախմուտի, Դոնեցկի և Խարկովի ուղությամբ, չկարողանալով զգալի առաջ խաղացում արձանագրել Դոնեցկի մարզում, որի գրավումը Կրեմլը իր առաջնահերթ նպատակն է համարում ռուսական կողմը, Դոնբասը գրեթե ավերակի է վերածել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Ժոդեն Terrorist не залишиться без відповіді за удари по наших містах.
Ոչ մի հաբեկիչ առանց պատասխանի չի մնա մեր քաղաքների վրա հարձակումների համար։ Զապորոժիե, Օրիխիվ, Խարկով, Դոնբաս, նրանք պատասխան կտան բոլորի համար։
Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас. За всіх вони отримують
Վիդպովի։ Հրթիրակոցվում են ոչ միայն ուկրաինական բնակավայրերը, այլ նաև ռուսական ճակատում գտնվող ռազմաբազաները եւ տարբեր ռազմավարական կառույցներ։ Ուկրաինական կողմն էլ հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի 3 հրամանատարական կետերին Խերսոնում, Դարիևկայում եւ Նովայա Կախովկայում հրթիրային եւ հրետանային հարվածներ հասցնելու մասին։ 10 գործակալությունը գրում է նաեւ Կախովսկայի հիդրոէլեկտրակայանի եւ Նովայա Կախովկայի գնդակոծության մասին, վկայակոչելով տարածաշրջանի օկուպացիոն իշխանություններին։ Գիշեր Ուկրաինայի զինված ուժերը ավերել են նաև Ուկրաինայի հարավում գտնվող Միրնի գյուղի շենքերից մեկը, որտեղ նախապատրաստվում էր այսպես կոչված հանրակվեն օկուպացված տարածքները Ռուսաստանին միացնելու վերաբերյալ, հայտնել է Մելիտոպոլի քաղաքապետը։ Մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե երբ Ռուսաստանը կանցկացնի հանրակվեն օկուպացված տարածքներում, պաշտոնական օր դեռ չի հայտարարվել։ Մինչ այդ Կիևն արդեն զգուշացրել է, որ եթե ռուսները այսպես կոչված հանրակվե կազմակերպեն օկուպացված տարածքներում, ուկրաինական կողմը կհրաժարվի Կրեմլի ցանկացած բանակցություններից։ Մինչ օրս Դոնեցկի մարզի շուրջ կեսը մնում է ուկրաինական վերահսկողության տակ։
Ամիսներ շարունակ գործադրած ջանքերի արդյունքում ի վերջո Կիևն ու Մոսկվան համաձայնել են թույլատրել միջազգային փորձագետների մուտքը Զապորոժիի ատոմակայան։ Մարտից ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Եվրոպայի ամենամեծ այս ատոմակայանը պարբերաբար հայտնվում է հրթիռակոծության թիրախում, որի համար հակամարտող կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Կառույցում առկա պայթյունավտանգ իրավիճակը հետաքննելու և վտանգները չեզոքացնելու նպատակով ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելությունը ուղևորվում է Զապորոժիե։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայտնել է, որ փորձագետների թիմը իր ղեկավարությամբ այս շաբաթ կհասնի Զապորոժիեի ԱԷԿ, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Օրը եկել է Զապորոժիեի ԱԷԿ-ին աջակցության և օգնության առաքելությունը ճանապարհին է։ Մենք պարտավոր ենք երաշխավորել Ուկրաինայի և Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանի անվտանգությունը, Թվիտերում հայտնել է ԱՏՄ-ի ղեկավարը։ Մերթ ընդ մերթ սաստկացող մարտական գործողությունները սպառնում են ԱԷԿ-ին, որ ունի 6 ռեակտոր և միջուկային թափոնների պահեստ։ Գրոսին և նրա թիմը պետք է պարզեն, թե ինչ աստիճանի ֆիզիկական վնաս է հասցվել համալիրին, ստուգեն անվտանգության համակարգերի աշխատանքը, տեղում իրականացնեն հրատապ երաշխիքային գործողություններ։ Այդ ԱԷԿ-ը բարդ կացության մեջ է։ Ռուսները գրավել են Զապորոժիեի շրջանի զգալի մասը, սակայն չեն մտել բուն Զապորոժիե քաղաք։ Նրանք հսկողության տակ են վերցրել էներգոդարը, ավան, որը կառուցվել է հատուկ ատոմակայանի աշխատակիցների համար։ Նրանց ստորաբաժանումը տեղակայվել է ատոմակայանի տարածքում, բայց այնտեղ աշխատում են ուկրաինացիներ։ Ռուսները և ուկրաինացիները միմյանց են մեղադրում կայանի շուրջ մարտական ակտիվության համար։ Ըստ Կիևի, ռուսները այնտեղից կրակ են բացում ուկրաինական թիրախների ուղղությամբ, գիտակցելով, որ ուկրաինացիները չեն համարձակվի պատասխանել ու վտանգել կայանը։ Մոսկվան էլ ամեն օր հաղորդում է ուկրաինացիների կողմից կայանի տարածքը հրետակոծելու մասին։ Իսկ ինչ կլինի, եթե իրականացվի ամենահոռետեսական սցենարը և միջուկային աղետ պատահի։ ԱԷԿ-ից ընդամենը 55 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Զապորոժիե քաղաքում իշխանությունը բնակիչներին յոդի հաբեր է բաժանում։ Ենթադրվում է, որ յոդը օգնում է օրգանիզմին միջուկային ճառագայթման դեպքում։ Մեզ ասել են, որ չափահասը պետք է 1 հաբ խմի։ Ունեմ 8 տարեկան երեխան, նրան էլ կես հաբ, ասել է Զապորոժիեի բնակիչ Վիտալին։ 1986 թվականի ապրիլի 26-ին Չեռնոբիլի ատոմակայանի սարսափելի աղետից հետո Ուկրաինան միջազգային հանրության օգնությամբ ամրացրել է ԱԵԿ-ները, հաստատվել եւ գործում են անվտանգության ապահովման խիստ ընթացակարգեր։ Համալիրը եւ դրա ամենակարևոր շինությունը՝ ռեակտորը, տեսականորեն կարող են դիմանալ ռումբերի եւ հրթիռների հարվածներին, կպահպանվեն նույնիսկ եթե մեծ օդանավ ընկնի դրանց վրա, բայց միտումնավոր կամ պատահական հարվածներից կարող են տուժել ռեակտորի անվտանգ աշխատանքը ապահովող հովացման հոսանքի եւ ջրի մատակարարման համակարգերը, եւ այդ դեպքում առանց ռուսական կամ ուկրաինական ռումբի հարվածի էլ ռեակտորը կարող է պայթել։ Սա է ցանկանում կանխել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։
Հարգելուն կնդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։